Щастлив ли е Пиер Безухов? Ами не е. Всичко си има за да е щастлив, а нещо не му достига. Това е то трагическият максимализъм на руската класика, казано с две думи. И княз Андрей Балконски не е щастлив, и Наташа Ростова, това слънчево дете, и княз Дмитрий Нехлюдов, и той. Всичко имат, за да са щастливи, а не са. Нещо не им достига. Какво? Богати са, образовани, обичани, здрави. Да не говорим за Митя Карамазов, който се мята от кълта на земята до звездите. А Нехлюдов, Катюша Маслова, тръгва на каторга в Сибир, а подир нея със специален впряг и той. И Федя Протасов от живия труп не е щастлив. В тази своя пиеса Толстой направо се гаври с кастата си, с църквата, с полицията, с правосъдието, с държавата. И Толстой не е щастлив. Няма снимка, на която да е усмихнат. Мрачен, непоносим, горката София Андреевна, жена му. Родила му с Юрия деца, 11, цял футболен отбор. И книгите му приписвала. Само Война и мир 8 пъти. На ръка, с перодръжка и мастило. И преписвайки, тайно си го е редактирала. Евелина Ефимовна Зайденшнов. Работил в музея Толстой. Цели 55 години. Казва, че когато преписвала, графинята направо се намесвала в текста, премахвайки простонародните думи и изрази, оправяла цели изречения, дестилирала ги. Например, той пише: полицайте изпотъпкаха приближилите се твърде близко. А тя го оглажда с ютията. Полицаите отблъснаха приближилите се. И за да не си помисли някой, че се заяжда на дребно с графините, ще добавя. В романа Война и мир тя е нанесла 1855 поправки. В Анна Каренина 900. В Възкресение 500. Той, разбира се, не знаел за поправките. Поначало мъжете малко знаят какво вършат съпругите им, но Толстой, като мъдър човек, по принцип се е бил недоволен. Със смъртта му отпорили от работното му кресло няколко писма до нея от различни години. Писал ги, ослепял от гняв, после му минавало, като на всички мъже, и не ги връчвал. С тях обявявал, че я напуска. Завинаги. Последният път не написал писма. Направо хукнал. Бягайки от нея, тръгва май за България. Не е доказано. Настива по пътя, вече на 82 години, и умира на гара Астапово. Потомъкът на старинен род, известен още по цар Петрово време, той по майчина линия е роднина с князете Волконски, Трубецки, Голицин, Одоевски, с Александър Пушкин. И това е то. Сой. Добре, че не е заемал обществени държавни постове. Докато оправи всичките братовчеди и братовчетки, сватанаци и племеници, ще срине Русия. Както ние, България. Но не от трагически максимализъм, а от първоначално натрупване на капитала по-български. Заврал той в литературната нива и тръгнал да оправя не роднините, а света. Се обличил като мужик. Памучна рубашка, препасана с шнур. Бутуши. Но на младени бил конте. Жени се чак на 34 за 18 годишната София Андреевна Берс. Докторска щерка. Утопали сватбата, всичко както подобава. Блясък и мраморни стълби. Много елета. И още след първата брачна нощ, нашия човек се изсулял от кревата, отишъл в кабинета си и записал в дневника. Ета не та. Тази не е оная. Сито е кучето. Но и тя не му остава длъжна. Направо му отпорила хастара. Той ми е противен със своя народ. 18 годишен почва да води дневник и вали гърми, водил го педантично 60 години. Събран сега цели 13 тома. Колко скандали, колко истерични и трагични сцени му донася този дневник. Защото къде тайно, къде явно, къде и го подхвърлял, София Андреевна най-ревдовно го четяла. И 100 на 100, макар да е приписвала с увлечение книгите му, този дневник тя е прелиствала с най-голям интерес. В него тя е главното действащо лице. След няколко години бил отлъчен от църквата, си реч анатемозен. Като еретик и вероотстъпник, слуга на рогатия. Свел съм часове на гроба му в Ясна Поляна. Погребан е без кръст. Една могилка. Бе красива, покъртителна до сълзи есен. В началото на 1908 година изобретателят Едисон му изпратил фонограф. И той диктува на него писмо до балдъзата си, Татяна Андреевна Кузминская. Палава хубавелка ще да е вела тази балдълска, след като, описвайки Наташа Ростова, той мислил за нея. Благодарение на професор Бернщейн, до нас е достигнал гласът на Толстой, записан на грамофонна плоча. Стари ветрове навяват дрезгавия му глас. Сегодня пахал, устал, много работал и не съвсем здоров. Орал, значи. Абе, то орането е било повече за физзарядка, ама не си. Изорал си орането на друга нива. Събраните му съчинения са в 90 тома. 15 години преди добре, пише на Чертков. И моето писане ми омръзна. Послагал, разбира се. Звучи като анекдот, но не е анекдот. На гарата в Тула някаква дама го взела за носач и го накарала да пренесе куфарите. Пренесла ги до купето на вагона и тя му платила, подпъхнала му в джоба древна банкнота. Всички били шашнати. Да това е самият граф Лев Николаевич Толстой, великият писател. А той се радвал, че за първи път спечелил пари с честен труд. Естествено и дамата. Тя направо се изприщала от щастие, че е натрупала биография. Свободно владеел английски, френски, немски, четял на италиански, полски, чешки, сръбски, знаел гръцки, латински, украински, татарски, църковнославянски. Изучавал древноеврейски, турски, български. Командвал батарея в Кримската война. От фронта се върнал с пълна шапка ордени за храброст. След това няколко месеца обикалял Европа. Заседял се при Херцен в Лондон. След гостуването си при Херцен, Толстой седнал да пише. И писал. Не си поплевал човекът. Що хартия само отива за издаването на тия 90 тома? Що гора е изсечена да се добие целулозата? А още колко тома за Толстой романите му излизат? Ужас. Или Анна Каренина да вземем. Тухла от 1000 страници, словом и цифром. Роман в 8 части. Бил на 45, когато го писал. Анна Каренина. Какво щяха да правят днешните уйдурмаджи на кръстословици, ако не беше тя? Лесно име сега. Героиня от едноименно произведение на Л.Н.Толстой. Не отмщение и аз въздам. Това е то, епиграф. Забит в романа като стоманен клин. Откъде ли го е взел? От Библията, естествено. Не, впрочем, не е богохулствен, като твърдя, че и тя цялата е изтъкана от трагически максимализъм. Да не би Исус Христос да е щастлив. Веднъж Толстой казал на Горки. Човек преживява земетресение, епидемии, страшни болести и най-различни душевни маки. Но през всички времена най-мъчителната трагедия е била, е и ще бъде трагедията на спалнята. Пред тези думи няма човешко същество, което да не стане по-ниско от тревата. Друг път, в присъствието на Чехов, аз ще кажа истината за жените, когато бъда с единия крак в гроба. Ще река, ще скоча в ковчега, ще захлюпа капака, ела ме фани тогава. И очите му под рунтавите вежди на горски дух блеснали зледеняваща дързост. А в Ялта, докато се подреждали с Горки за снимка за бъдещите читанки, попитал Чехов, както винаги добър и крота като монах, вие на мъдени много ли развратничехте? И загледан в морето добавил, аз бях неуморим. Когато умирал в малката стаечка на гара Стапово, не допуснали близките му. Уж да не се вълнува, а той просто не искал да ги вижда. Има снимка, на която София Андреевна стъпила върху няколко кирпича, се не дигна на пръсти, да достигне малкото прозорче, да надникне вътре. Може би тогава Чертков, когато графинята неистово мразила, е казал, от всички хора единствено той, Толстой, я е обичал и я обичаше искрено до края. Но не са били щастливи. Всяко нещастно семейство е нещастно по-своему. Токс. Анна е можела да се примири със съдбата си. Русия е пълна с изоставени жени. Да си намери нов любовник, дори по-хубав от Вронски. Можела е да наведе глава и да се върне при Каренин. Копчо нямало да й каже. Можело е да си купи къща и да се изнесе с детето си. Много работи е можела да направи тази богата с чистокръвна хубост жена. Но за нея няма вече мъж, под когото да легне. Ляга под влака. Не отмъщение и аз въздам. Като попска круша и ръце на орач. Такъв е на картината на Иван Крамской зад ралото. Когато му дойде да ругае, псува като мужик, без да се притеснява кой е насреща му. Разбира се, ако наблизо няма дами. И тези тлъсти и сочни като гъби масловки псовни изригват от косматата му уста най-естествено. Сякаш казвам, здравей и здрасти. И като повечето дребни и неугледни мъже, обича да говори за жени. За тялото на жената. На едрата, пищната жена. За унизителните пориви на плътта. Особено се увлича от картите. Амбициозен играч, нервничи, когато губи, но не се издава, мрази противника. На 10 октомври 1855 година спечелил 130 рубли и вечерта се заканил в дневника си. От утре. Или ще работя цял живот, или ще захвърля всичко. Правила, религия, приличие, всичко. Комай това му е и единствената печалба на карти. Веднъж загубил 3000 златни рубли. Една вносна, породиста, холандска крава струвала 3 рубли. Значи, стадо от 1000 крави. И какво от това? По лицето му и сянка не преминала. Но се загледал как съперникът му прибира парите. Не ги прибирал, а ми грабел с разтворени пръсти, като ногти на хищна птица. Паднала на земята една рубла. Обичай, неписано правило в игралните домове било. Каквото падне на пода, остава за този, който мете. Играят аристократи. Но, нареждайки мазно-мазно, съперникът все се понавеждал напред и с лявата си ръка шарял под масата да напипа и прибере изтърваната банкнота. Толстой гледал, усмихнал се гнусливо, извадил банкнота от 100 рубли, свил я на фунийка, запалял я на свеща, надигнал плюшената покривка и почнал да му свети под масата. Е, това също е трагически максимализъм. И на стари години ясти, малко татарско конче, космато, като него, и със свирепи очи, като неговите. Горки пише: и изведнъж под мужишката брада, изпод демократичната смачкана рубашка, се надига старият руски господар, великолепният аристократ. Тогава на простодушните, образованите и прочие хора веднага им посиняваха носовете от нетърпимството. Приятно беше да гледаш това същество с благородна кръв. Приятно беше да наблюдаваш благородството и грацията на жеста, гордата сдържаност на речта му, да слушаш изящната точност на убийственото му слово. Господар беше тъкмо, колкото е нужно на слугите. И когато те предизвикваха от устой господаря, той се явяваше на часа, свободно. И така ги смачкваше, че те само се свиваха и писукаха. Уважават го, но не живеят като него. И дума да не става. Казва, че крушката не падала далеч от дървото. И той уж проповядва не съпротивление на злото и кротост, а винаги се е бунтувал. И в писането, и в личния живот. Синовете вече са големи, пръщят от здраве. Те не се хранят, а плюскат, пиянстват, по цял ден пяскат карти, играят за пари. Вече са самостоятелни, но пак искат, влачат, каквото могат да забършат. Все искат пари и са груби. София Андреевна не се спира пред нищо. Отива в Петербург, при император. Александър III, който и е връстник, я приема с голямо внимание. Тя го моли да благослови 13-я том от съчинените на мъжей, спрян от цензурата. Къде ще иде? Благославя не се издържа на това женище. Тя се връща още по-ясно, бди над семейството, купува нови имоти, имения, коне, съди гори, бор и бреза. София Андреевна загубва битката на 28 октомври в 5 часа на разсъмване. Толстой, придружен от доктора Душан Петрович, напуска Ясна Поляна. Тук се е родил, тук е преживял повече от 50 години и пред очите му Русия от крепостна е станала капиталистическа държава. Дъщеря му Александра, която заедно с преписвачката, стенографка Варвара Михайловна, помагала да се събере багажа, казва, че когато баща е със свещник в ръка отишъл да я събуди, лицето му било светло, светло, решително и прекрасно. Живее 9 тъжни години след Толстой. Приятелите на семейството я отбягват. Децата й, особено синовете, не преуспяват в живота. Децата ни съвсем не са такива, каквито бихме желали да бъдат. Аз исках от тях образование, съзнание за дълг и изтънчени естетски вкусове. Лев Николаевич желаеше от тях високи нравствени принципи. Но нищо не стана. Непрестанно се грижи за посмъртната слава на Толстой. Тези грижи са нейното пречистване, упование, доближаване до край, до неговия духовен свят –